Fraților, astăzi vorbim despre România în cel de-al doilea război mondial. Este unul dintre subiectele istoriei noastre recente despre care noi, ca societate, credem că îl cunoaștem destul de bine. În fond, s-au scurs trei sferturi de secol de atunci, timp în care s-au cercetat arhive, s-au făcut interviuri cu martorii direcți, s-au scris nenumărate cărți, iar de partea cinematografică s-a ocupat, evident, Sergiu Nicolaescu. Numai că în mare parte din acest interval de timp, discuția s-a făcut de pe poziții părtinitoare și a urmărit anumite scopuri politice sau ideologice. În timpul lui Antonescu, participarea României la campania militară împotriva Uniunii Sovietice era prezentată drept o cruciadă sfântă împotriva comunismului. În vremea regimului comunist, luptele de pe frontul de est erau deseori ignorate, iar aproape toată atenția cădea pe frontul de vest, adică pe acele luni în care armata română a fost aliată cu armata roșie împotriva Germaniei naziste. Abia spre finalul perioadei Ceaușescu, implicarea României în războiuri din răsărit a ieșit din acel con de umbră, dar asta, de fapt, pentru a servi acțiunii de reconsiderare a imaginii mareșalului Antonescu. Iar după 1989, perspectivele s-au diversificat, dar asta nu înseamnă că discursul asupra acestui subiect ar fi fost mai puțin subiectiv și pătimaș. Pentru că, într-adevăr, participarea României la al doilea război mondial este un subiect delicat și tragic, complex și foarte vast, cu acțiuni remarcabile, dar și cu episoade groaznice. De ce s-a cedat Basarabia fără luptă în 1940? Cum a ajuns România aliată lui Hitler? Care a fost implicarea autorităților române în Holocaust? Ce au căutat soldații români la Stalingrad? Dar la Budapesta și în munții Tatra alături de trupele sovietice? Iată numai câteva dintre întrebările care nasc și astăzi patim și controverse în societatea românească. Așa că astăzi o să facem un pas în lateral și o să încercăm să privim cât mai detașat acest subiect delicat. Și, mai ales, să încercăm să înțelegem cât mai obiectiv implicarea României în al doilea război mondial. Eu sunt Lucian Vasile și astăzi, alături de mine, la podcast-uri de istorie, se află Manuel Stănescu, istoric militar și partener Panzer Driver. Începem ca istoricii cu începutul?
Întotdeauna.
Bun, hai să coborâm în timp la 1 septembrie 1939. Dimineața, pe răcoare, panțărele germane trec granița, aviația germană bombardează puncte strategice din Polonia, iar trei zile mai târziu, Marea Britanie și Franța declară război Reichului și iată cum în nici 72 de ore lumea este iarăși în război. Adică a început al doilea război mondial. Cum se vede toată desfășurarea asta de forțe din România?
Păi, pentru România lucrurile se complicaseră destul de mult cu un an înainte, încă de la München. Münchenul a fost cumva semnalul de alarmă destul de dur primit de București. Cehoslovacia, care era totuși unul din pilonii securității României, eram parteneri în mica înțelegere, o țară cu o industrie destul de dezvoltată, o industrie militară destul de bine pusă la punct, o armată bună, care dispare peste noapte, în condițiile în care România încă era obligată prin tratat să ajute cumva Cehoslovacia, dar sigur, în momentul în care aliații occidentali cedează, era dificil pentru România să fie ea cumva cavalerul în armură. Dar situația devine foarte complicată pentru România. Ăla e cumva momentul în care autoritățile de la București încep să înțeleagă că țara noastră s-ar putea să fie izolată și să nu poată face față provocărilor ce păreau să se adune la orizont. În momentul septembrie, sigur, lucrurile din nou sunt un șoc. De fapt, primul șoc a fost fără îndoială pactul Ribbentrop-Molotov. A fost absolut, să spun așa, lovitura de măciucă, de fapt, Churchill și spune în memoriile lui că parcă a explodat o bombă lângă mine când am auzit. În acel moment, pentru practic pentru cei mai inițiați a devenit destul de clar că va urma un conflict într-un fel sau altul. Înțelegerea asta care părea, desigur, aproape imposibilă cu câteva luni înainte, a dus la alianța dintre cei mai detestați oameni din Europa, să spun așa. Pentru România, din nou, momentul septembrie 1939 a fost unul cu probleme, să spun, din punct de vedere al asumării internaționale, pentru că și Polonia era un aliat. Sigur că alianța cu Polonia cunoscuse foarte multe faze de la momentul 1921, când era
cordonul sanitar
destul de bine pusă la punct. După aia lucrurile au început să se schimbe. În al doilea deceniu interbelic, Polonia deja a început să ducă o altă politică, mai ales după semnarea acordurilor cu Germania, cu Uniunea Sovietică în 1934. Polonia a manevrat altfel, să spunem, pe scena internațională, dar România era un aliat care, teoretic, ar fi trebuit să intervină în favoarea Poloniei. Sigur, polonezii, factorii de decizie de la Varșovia, n-au cerut oficial o intervenție a României. Până la urmă s-a ajuns la o neutralitate, sigur, o neutralitate extrem de binevoitoare la adresa Poloniei, trebuie să spunem lucrul ăsta. Practic, tot ce însemneau oficiali polonezi au trecut pe teritoriul României. Foarte multă tehnică de luptă, militari, civili foarte mulți, inclusiv tezaurul Poloniei a tranzitat în România. Deci, din punctul ăsta de vedere, cumva România, iată că are o tradiție de sprijin a celor aflați în nevoie și a refugiaților în urma unui conflict. Și-a declarat neutralitatea, dar fără îndoială că izbucnirea războiului a îngrijorat teribil autoritățile de la București. Să nu uităm că la foarte scurt timp are loc asasinarea lui Armand Călinescu, situația explozivă în România. Cred eu că, nu știu dacă, cel puțin din memoriile pe care le-am studiat, din starea de spirit a multora dintre cei care au trăit acel moment, nu știu dacă conștientizau neapărat că izbunise un război care o să cumprindă întreaga lume. Mulți au crezut că va fi un război cumva totuși localizat, local. Sigur, un război european, dar doar atât. Și unul care are potențialul de a se încheia, pentru că foarte mulți erau destul de optimiști cu privire la capacitatea Franței, mai ales, de a rezolva un conflict. Sigur, lucrurile nu au stat deloc așa. Polonia a fost înfrântă relativ repede, nu atât de repede pe cât spune propaganda, pentru că dincolo de avansul trupelor germane au existat și situații complicate. Polonezii s-au luptat. Sigur că intervenția Uniunii Sovietice în 17 septembrie a schimbat complet datele problemei. Dar fără îndoială că Bucureștiul a fost extrem de afectat de această situație. A încercat aproape cu disperare această neutralitate care să fie totuși, care să dea un semnal aliaților, dar în același timp să nu supere foarte mult nici partea germană. Aș spune că politica lui Carol al II-lea, mai ales după 1935-36, a fost una duplicitară. A balansat între est, a vrut într-un fel să rămână apropiat de democrațiile occidentale, în același timp era sedus de ideea asta totalitară, înțelegea că Germania devine o forță care va controla cumva estul și răsăritul continentului și automat economiile fiind complementare, România aproape inevitabil va gravita către Germania. Dar conform unei celebre zicale românești, am căzut între scaune, pentru că această balansare nu prea ne-a ajutat și ea va deveni destul de acută în vara lui 40, când Germania a pus mâna pe arhiva serviciilor secrete franceze și acolo exista o corespondență destul de consistentă cu România și acolo, de acolo reieșea foarte clar acest joc dublu de aici, fără îndoială, și felul în care Hitler îi scrie lui Carol al II-lea în iulie și dincolo, desigur, de antipatia pe care o avea Hitler pentru politica României din perioada interbelică, dar exista și această antipatie dată de dezvăluirea aceasta că România jucase la două capete. Deci în septembrie 39 România a încercat să rămână pe poziție de neutralitate și într-o poziție de expectativă. Desigur că și politica internă a fost dată peste cap de atentat. Știm foarte bine ce a urmat, luni complicate, asasinarea lui Armean Călinescu, guvernarea generală Argeșanu, asasinarea unor lideri legionari, deci era o perioadă extrem de complicată pentru România, extrem de complicată.
Da, mi se pare că atunci, în timp ce Europa ardea, noi parcă aveam noi problemele noastre.
Ardeam și noi în felul nostru.
Practic ignoram ce se întâmplă și în cel mai nepotrivit moment, societatea românească era foarte polarizată.
Da,
și
pentru
foarte...
că Carol a simțit cumva și această presiune a Germaniei și a văzut foarte, fără îndoială, mișcările legiunii ca fiind un atentat la propria lui putere și atunci automat a încercat să-și securizeze puterea. A încercat, evident, să fie și așa foarte ferm în privința capacității României de a se apăra. Să nu uităm că în ianuarie 1940 se duce la Chișinău. Vom înconjura România cu un brâu de foc și a declarației, sigur, foarte sfărăitoare, așa, și de un patriotism debordant. Deci el a încercat, sigur, ar fi putut totuși să fie ceva mai realist în privința, să spună, capacităților României de a se apăra.
Dar
în continuare el a jucat un rol duplicitar. În continuare nu a existat o balansare foarte clară a României. Mergem în continuare cu democrațiile occidentale, care totuși au fost garantul statului volului, chiar dacă noi n-am avut în cele două decenii interbelice o alianță, mai ales militară, foarte clară. În Marea Britanie, clar, nu, nici măcar cu Franța. Dar am avut această, să zic, umbrelă. Acest statut quo de la Versailles era totuși, să spun așa, sub influența directă a democrațiilor occidentale. Ele decideau, ele au decis, ele spuneau, ăsta e statut quo, România e parte acestui statut quo. Noi n-am făcut lucrul ăsta. Am mers, sigur, fără să balansăm foarte mult, cum spuneam. N-am mers nici pe partea, nici pe cartea germană, deși sigur că am fi putut, să știe foarte bine că au existat contacte la politice la nivel destul de înalt, mai ales din partea lui Göring, care a cerut României un tratat, sigur, în care interesele economice ale Germaniei să fie atense, dar și un tratat politic în care Germania susținea prin Göring că poate garanta granițele țării. Au existat asemenea semnale. E adevărat că în contextul economic al sfârșitului anilor 30 și mai ales din perspectivele pe care le avea Germania, România era importantă, nu Ungaria. România era țara importantă pentru că avea resursele. Ungaria, sigur, era un aliat politic într-un anumit joc, dar mai mult de atât nu. Ei bine, Carol al II-lea și liderii de la București n-au marșat, n-au mers în direcția asta. N-au abandonat linia asta a alianței cu democrațiile occidentale, spunând, bun, într-o alianță acum cu Germania și mergem. Repet, această duplicitare care, sigur, ne-a adus unde ne-a adus și pe care Carol al II-lea a dus-o până în iulie 1940, când brusc a decis în ce tabără vrea să fie.
Păi era clar că nu prea mai sunt multe opțiuni, nu?
Exact.
În iunie 40 lucrurile se succed așa, cu repeziciune. Sau evenimentul care ne definește acea perioadă din istoria noastră e cedarea Basarabiei sau ultimatumul sovietic urmat apoi de cedarea Basarabiei. Mie mi se pare așa foarte un aspect care te pune pe gânduri că na, cam în aceeași perioadă are loc discursul lui Churchill, acela cu "We shall fight them on the beaches."
Surrender,
exact. Un cuvânt care nu e foarte des folosit în în limbajul politic românesc sau atunci. În timp ce britanicii nu cedează, noi ce facem? Noi. Regimul lui Carol al II-lea primește ultimatumul și au loc acele consilii de coroană, nu? Care...
Celebrele consilii de coroană.
Până la urmă se decide cedarea fără
luptă. Nota bene, consiliile de coroană aveau rol consultativ.
Și decizia era lui
Carol al II-lea, în memoriile lui, învinovățește pe nedrept consiliul de coroană. Dar ele aveau rol consultativ. Decizia era a suveranului.
Au fost puțini care s-au ridicat pentru
destul de puțin
rezistență. Iorga, știu că a fost unul dintre cei mai...
Sigur, Iorga...
Chiar a spus aia că ne batem, brăstem pe noi, de nu ne batem?
E adevărat, dar tot Iorga a spus că am văzut armata defilând de 10 mai și pare capabilă să se bată. Adică, sigur că e ușor să spui și să vorbești într-un anumit context, dar realitatea s-ar putea să te lovească. Fără îndoială că de fapt cedarea din iunie 1940 a declanșat tot ce a fost începutul sfârșitului. Cedarea din teritorială în est a dus la cederile celelalte din vest, din Ardeal, apoi Cadrilaterul și apoi s-a ajuns la guvernarea Ion Antonescu.
Dar cred că asta e una dintre întrebările.
Cedarea a fost...
Se tot repetă. Putea România să nu cedeze Basarabia și Bucovina de Nord?
Sigur
40?
Că putea. Putea să lupte. Dar care erau consecințele? Aici, sigur, sunt multe de discutat. Cred că există câteva aspecte. Eu sunt unul dintre cei care consideră că ar fi trebuit să luptăm. Din câteva motive.
Uite, ok, ca să fie discuția interesantă, eu zic că o să fiu avocatul diavolului și o să spun că nu. Mai bine că nu că s-a cedat fără luptă. Ok, da. Care sunt argumentele tale?
Păi, unul din argumente e că în situații de o asemenea importanță și cu un asemenea impact, o decizie de genul ăsta influențează nu numai soarta unei generații, ci soarta unei pleiade de generații. Ce s-a întâmplat în iunie 1940 ne influențează și pe noi acum. Sunt momente în istorie, în momente, să spun, foarte importante, conform celebrei formule a lui Stefan Zweig, orele astrale ale omenirii, când trebuie să lupți pentru un lucru pe care îl consider că ți-aparține de drept din toate punctele de vedere. Doi la mână. Sigur că asta poate să pare așa absurd, bun, lupți, dar cu ce lupți, cum lupți? E bine, eu cred că politicienii la București au jucat extrem de prost cartea cea mai importantă pe care o aveam în mână. Și anume petrolul. Era absolut limpede că Germania nu va accepta ca Uniunea Sovietică să ajungă să cucerească zona petroliferă sau să o amenințe în vreun fel apropiindu-se de ea. În cazul ăsta, de la București trebuia să se vadă foarte clar că petrolul constituie un element fundamental în politica lui Hitler, care oricum în acel moment începuse să se gândească în perspectivă. Să nu uităm că primul memorandum referitor la o posibilă campanie împotriva Uniunii Sovietice apare în iulie 1940, iar discuțiile referitoare la Bucovina, faptul că Ribbentrop reproșează spunând da, astea au fost teritoriile totuși austriece, ce treabă are Uniunea Sovietică cu teritoriul unde totuși a fost un element de civilizație germană. Iar a fost un moment pe care Hitler a perceput clar ca pe o acțiune extrem de agresivă a Uniunii Sovietice. Unii din martori spun că a perceput-o ca o palmă în obraz. A fost primul moment, să spun așa, primul element care a dus la percepția lui Hitler că Uniunea Sovietică are tendințe agresive spre vest. Cred eu că România putea juca altfel acest moment. Un moment pe care, asumându-l și luptând, chiar dacă ar fi pierdut teritorii, ar fi obținut mult mai multe lucruri pe termen lung.
Bine,
în perspectiva istoriei.
Politic, contraargumentul meu, e militar. Nu am fi putut face față. Și nu numai ofensivei sovietice. Nu? Mai aveam încă doi vecini cu pretenții teritoriale, Ungaria Hortistă și Bulgaria.
Foarte corect.
Dar putea România să rupte pe trei fronturi?
Tocmai argumentul la care m-am referit legat de petrol îmi spune că Germania n-ar fi acceptat niciodată ca Ungaria să atace România în acest context. Iar faptul că Hitler personal inițial n-a vrut să fie implicat în acest arbitraj între România și Ungaria și l-a acceptat tocmai pentru că a avertizat oficialitățile de la Budapesta că nu dorește un război între România și Ungaria sau în această zonă. Implicațiile erau clar legate de petrol, din nou. Există documente care atestă că între Moscova și Budapesta au existat legături, au existat contacte. O posibilă colaborare pentru o agresiune militară. Din nou, arbitrajul pe care l-au făcut germanii, de fapt, a avut drept scop să împiedice o, să spun, o extindere a luptelor în zona asta, pentru că interesau foarte mult petrolul. Deci ei doreau cu orice preț să securizeze petrolul. Cum? Prin orice mijloace. Dar nu își doreau lupte în această zonă, pentru că înțelegeau într-o situație de conflict orice se poate întâmpla. Absolut orice se poate întâmpla. Să nu uităm că, și cumva anticipez, spionajul german a fost extrem de eficient atunci când au existat tentative de sabotaj în zona petroliferă. Niciun incident n-a fost. Toate au fost cumva împiedicate de spionajul german. Deci zona petroliferă a fost esențială. România putea să o folosească în acel moment să spun așa, ca un argument de presiune. L-au folosit pentru că, sigur, politica de la București, să nu uităm că atunci când a venit ultimatumul era celebrul bacalaureat al regelui, iar Argetoianu povestește în memoriile lui că erau preocupați să mai împartă niște funcții. Exista un mare scandal pe nu știu ce funcții. Și sigur că în momentul ăla, când vine ultimatumul, n-ai
și au zis, lasă-ne lucrurile trebuie mai importante, da, de făcut.
Deși în momentul în care a căzut Franța, pentru că eu am din punctul meu de vedere, este o legătură directă între momentul 25 iunie când Franța cere armistițiu și momentul primului ultimatum. În momentul în care Franța pierde războiul, Uniunea Sovietică își pune în aplicare planurile. Sigur că să spun, e o teorie cu care putem jongla ce ar fi fost dacă. Consider că sunt momente în care e bine, chiar dacă ai șanse teoretic puține, e mai bine să lupți decât să cedezi. Și cred că momentul 1940 e unul dintre acestea.
Că până la urmă nu știi cum evoluează lucrurile odată început războiul.
Poate... Plus că argumentul... Să ne gândim la justificarea unui... Da, unirea din 1918 și cu Basarabia a fost așa, pe eternă, indivizibil, pentru totdeauna. Da?
Da.
E, ce faci când într-adevăr ai o situație de criză și trebuie să iei o decizie cu privire la teritoriul tău pe care îl consideri ca fiind indivizibil, ca fiind al tău de drept, istoric, cultural, sub toate formele. În momentul în care ai cedat, orice se va întâmpla în viitor, peste o generație, două, trei, patru, vei avea acest stigmat al cedării, fără luptă, a unui teritoriu pe care nici nu mai poți revendica, că iată că discuțiile sunt și acum cu... Cum? De ce? Pentru că să nu uităm nici contextul în care ne-a revenit totuși această regiune, în sfârșitul anului 1918. Sigur, au fost
niște... Ai văzut filmul? Nuntă în Basarabia?
Nu, din păcate.
La un moment dat, un cuplu, el, în dreapta părătorii, ea din stânga părătorii și în timpul nunții ajung să se certe și ea îi dă argumentul suprem. Păi da, dar voi ne-ați cedat în 40 fără luptă. Mi se pare că n-ai...
Cum răspunzi argument? Poți să spui că nu e așa?
Nu prea poți să răspunzi.
Asta spun, deci...
Da, bine, dar ca să fie treaba rămurită, doar am jucat rolul avocatului diavolului. Și eu corect, sunt de acord cu tine că trebuia, că ar fi trebuit rezistat cu... Bine, acum știi, stând și gândindu-mă, dacă eu aș fi fost tânăr soldat atunci, nu știu dacă la fel aș fi gândit. Habar nu.
Foarte important din perspectiva în care te afli.
Da.
Asta e adevărat.
Da, uite că mi-a plăcut că tu te-ai referit la discuțiile de la de la Viena din 40, că arbitrajul de la Viena, în istoriografia noastră e dictatul de la Viena. În,
am studiat puțin da, problema.
În istoriografia străină este arbitraj.
E foarte interesant. Repet, în primul rând că Hitler considera că România are dreptate. Pentru că era o chestiune legată mai ales de demografie și de anumite zone unde România era clar că sunt numeric sub procentajul este mai mare. A existat această propunere de schimb de populație. Din nou, Hitler a avut tendința să el nu a vrut acest arbitraj din mai multe puncte de vedere. A fost nevoit, mai ales, cum spuneam, în momentul în care s-a aflat că Ungaria pregătește eventual împreună cu Uniunea Sovietică un răspuns militar la faptul că România nu vrea să cedeze de bunăvoie aceste teritorii, evident. Și nu un dictat. Putem să-i spunem și dictat. Pe de altă parte, din nou a fost o cedare. Iar cedarea din august 1940 este o consecință directă a cedării din iunie. În momentul în care ai cedat o bucățică din teritoriu, nu mai poți să lupți pentru altele, pentru că vine așa o cavalcadă și o avalanșă de cedări.
Teoria Bulgarului.
Exact.
Dar cedarea din...
Această... Bun, această teorie că Hitler ne-a luat Ardealul e de discutat. Există în culise foarte multe chestiuni care cumva, să spun așa, dau multe fațete acestei probleme. Din nou, consider că pentru momentul 1940 România era foarte importantă pentru Hitler, Ungaria mai puțin.
Și că se puteau juca mai bine cărțile.
Da.
Și cum spui tu, a început această cascadă a compromisurilor, a pașilor în spate și totul culminează cu abdicarea, cu toate că regele Carol al II-lea n-a folosit cuvântul abdicare.
Da.
Foarte isteț, a evitat acest cuvânt. Părăsește tronul, în locul său este luat de regele Mihai, dar puterea este în mâinile lui Ion Antonescu, generalul Ion Antonescu, care, uite, pentru cineva poate mai puțin familiarizat cu evenimentele din epocă, pare așa ușor de neînțeles. Nimeni nimic și dintr-o dată toată societatea românească se uită la Ion Antonescu ca singurul lider care ar putea să oprească această prăbușire a societății românești. De unde a apărut Ion Antonescu în scena politică?
El nu era, să spun, venit așa de nicăieri. Exista un istoric al lui Ion Antonescu. El fusese șef al Marelui Stat Major, ministru de război. Își aduse demisia după o încercare de reformă profundă a organismului militar și sigur să lovise de foarte multe, să spun așa, piedici. El intrase în conflict și cu monarhul, cu Carol al II-lea. Desigur, să spun acum, nu știu dacă e adevărat, a fost invitat la o cină și pe Dudu a ignorat-o într-un stil așa foarte puțin discret în stilul lui și de aici Carol al II-lea a făcut o criză de nervi, a zis că nu mai vreau să-l văd niciodată. După momentul iunie 1940, Antonescu a fost din nou, i-a scris lui Carol al II-lea foarte agresiv, spunându-i că e un moment de cotitură, această cedare rușinoasă care a dezonorat armata și cumva încerca să-și împingă propria personalitate în față pentru ca un potențial om care să preia puterea. El a, de fapt, a fost, să spunem, sub arez la domiciliu, o formă de arez la domiciliu. Germanii nu erau neapărat în acel moment adepții lui Ion Antonescu. Ion Antonescu era văzut ca un anglofil, ceea ce
fusese atașat militar. Și la Paris,
da,
nu?
Da, mai degrabă persoana cea mai agreată la Berlin mai degrabă era Gheorghe Brătianu, era unul dintre ei, mai erau și alții. De exemplu, recent într-o discuție cu domnul Otmar Trașă, care cei mai mari specialiști ai noștri în relațiile româno-germane, spunea că Gheorghe Brătianu era din documentele pe care grupul etnic german și oficialitățile de la, și ambasada Germaniei le trimitea de la București, era văzut ca unul dintre personalitățile filogermane cele mai importante. Sigur, erau și altele. Ideea e că Antonescu nu era neapărat în acest cerc. Antonescu a fost cel care și-a dorit puterea atunci și era dispus și la compromisul de a se alia cu mișcarea legionară.
Cu toate că discutase în prealabil cu Maniu.
Da, discutase cu Maniu, dar sigur că contextul momentului 1940 era extrem de dificil. Era, din punctul meu de vedere, sigur, e mult de discutat despre Maniu. Există această idee că Iuliu Maniu, în momentele foarte importante, a fost de negăsit. Dar contextul era dificil. Era dificil de crezut că Antonescu putea să ajungă la un compromis cu partidele, să spun, din spectrul democratic, Partidul Național Țărănesc și Partidul Național Liberal, mai ales într-un moment în care Germania domina și conducea continentul și, fără îndoială, îndeosebi din zona Partidului Nazi și a SS-ului, exista un sprijin fățiș pentru mișcarea legionară. Pentru că până prin 44 a existat această distinție între militari și diplomați care au sprijinit mai degrabă pe generalul Antonescu și zona asta mai moderată și Partidul Nazist SSD care a mers pe varianta mișcării legionare. Dar cam ăsta e contextul în care Antonescu apare, are această, să spun așa, acest sprijin până la urmă și de la Berlin, care sigur în general Berlinul vedea zona Balcanilor, nu numai România, ca o zonă extrem de complicată și greu de controlat, și atunci ideea unui militar de mână forte, un om care fără îndoială avea un prestigiu armat în acel moment, da, fusese un om implicat la nivel destul de înalt în primul război mondial, fusese șeful biroului operații, mâna dreaptă a mareșalului Prezan, deci un om care avea greutate în armată. Ideea unui militar de mână forte care să țină România în mână și eventual să o ajute să fie alături de Germania și Germania să-și îndeplinească toate interesele economice, despre asta era vorba, cred că la Berlin au cântărit destul de mult, pentru că în general și Hitler în însemnările care, aceste notițe care au apărut și în traducere românească, vorbește așa foarte flamboian de zona balcanică și de cum să face politică în Balcani. Și avea genul ăsta de dispreț și, în general, exista un dispreț general pentru clasa politică din zonă. Și atunci, sigur, ideea unui militar, unui om de mână forte, a fost, să spun așa, agreată la Berlin. Cam ăsta e contextul la care se ajunge la un Antonescu. Antonescu care este, de altfel, foarte agresiv, în care el îi cere în mod direct lui Carol al II-lea să părăsească tronul. Deci el este cel care cumva împinge lucrurile. Se spune că au existat, cel puțin Carol al II-lea a cochetat cu ideea de a-l totuși îndepărta, de a-l aresta și de a încerca să-și mențină tronul, dar semnalele din armată au fost că generalul Antonescu are totuși acest prestigiu și greu de crezut că armata română, mai ales după cedări teritoriale care afectează în mod clar moralul, va mai reuși să spun așa, să se adune în spatele lui Carol al II-lea, care fără îndoială era complet compromis în acel moment.
Iar primele două luni, sau primele, da, primele două, trei luni ale guvernării Antonescu au fost marcate de două direcții principale de activitate. Odată, pe plan intern, aducerea la putere a mișcării regionare, ca partener de guvernare, iar în plan al relațiilor internaționale, aderarea la axa Roma-Tokyo-Berlin.
Da.
Aceasta, din urmă, a fost o adeziune ideologică sau n-a existat altă opțiune politică sau a fost un oportunism, a fost cartea mai bună de jucat? Tu cum vezi lucrurile?
Nu l-am perceput niciodată pe Andonescu ca pe un ideolog. Fără îndoială că era dominat de niște idei fixe, că era un om cu idei foarte fixe, una dintre ele era antisemitismul, era un antiseminatoriu. Am tot auzit teoriile astea că Antonescu n-a fost de fapt antisemit, a fost o conjunctură. Nu. Totul dovedește că era un antisemit, sigur, al timpurilor lui, pentru că antisemitismul, să fim bineînțeles, era extrem de prezent în societatea românească. Iar Antonescu era un radical din punctul ăsta de vedere. Dar nu cred că a fost un ideolog neapărat. Cred că pur și simplu a fost o chestiune de conjunctură și l-am mers pe această idee de refacere a granițelor țării și de altfel a și declarat într-o ședință de guvern în septembrie. Mergem cu axa până la sfârșit. Ori ne ridicăm cu axa, ori cădem cu ea. Era tipic pentru o personalitate a lui Antonescu. Cine a studiat puțin tipologia, tiparul psihologic al lui, era absolut pe modelul ăsta totul sau nimic.
Păi tocmai, de asta
te întreb. Pe modelul românesc, la bal sau la spital.
Asta se poate înțelege și pentru o notă ideologică, că el aderase la ideologia axei și mergea până la capăt.
Da, dar nu neapărat că aderase la o ideologie, ci aderase pur și simplu la polul de putere reprezentat de Germania și de axă. Și acest pol de putere care, din perspectiva lui, ar fi putut să-i aducă înapoi toate teritoriile, să reconstituie toate granițele țării, după celebra formulă pe care a folosit-o și la proces. Eu am vrut să reconstitui granițele țării, toate granițele țării. El a considerat că, mergând pe cartea Germaniei, va putea să facă acest lucru. Ar fi câteva aspecte de subliniat. Să nu uităm că cel care cere o misiune militară germană este Carol al II-lea. Guvernul Ion Gigurtu este cel care cere oficial în iulie 1940 o misiune militară germană. Antonescu doar continuă această politică de apropiere față de Germania, începută de Carol al II-lea. Mai e un lucru interesant. Deși Antonescu vorbește de reconstituirea granițelor țării, guvernul Antonescu e cel care cedează cadrilaterul.
Da.
El cedează cadrilaterul pentru că atunci se semnează acordurile de la Craiova legate de cadrilater. Iată un compromis pe care Antonescu l-a făcut. Cedezi teritorii, poate mai târziu o să le recuperez sau poate nu, dar le interesau fără îndoială mai ales Ardealul și Basarabia, deci a fost capabil să facă un compromis teritorial. În ciuda faptului că reclama, nu-i așa, naționalism, în care toate granițele țării vor fi reconstituite. E nu chiar toate. Și sigur că aderarea la pactul tripartit putem discuta, poate să aibă o anumită tentă ideologică într-un anumit fel, dar pe de altă parte, uite-te la conflictul cu legionarii. Antonescu nu aderă la radicalismul și extremismul politic al legionarilor. Pentru că, mai ales, îi vede ca o sursă de să spun așa,
de anarhie, instabilitate, nu?
Dar care îi subminează lui puterea. Nu neapărat, cred că anarhia îl deranja, ci subminarea puterii lui. Faptul că, ia-ți împușcat, dar ideea era să-i judec eu și să fie
dreptatea
pe care o impun eu, nu voi. Deci, cred că, din punctul ăsta de vedere, Antonescu, nu știu cât era, un ideolog, dar un om care se vedea sortit conducerii.
Cu toate că era proces, spune că niciodată nu și-a dorit puterea.
Bun, sigur, și-a dorit puterea, dar a făcut orice ca să o obțin. Dar nu, eu cred că a avut această... Și cred că este, repet, pentru cine studiază tipologia și psihologia liderilor și ai celor care dețin, e valabil în istorie până azi, inclusiv azi, să vede tendința asta spre mesianism. Eu, fără mine... Nu prea reușiți. Eu, dacă mă sacrific eu pentru poporul și pentru națiunea mea, s-ar putea să supraviețuiți fără mine. Și știm foarte bine că există și la Hitler tendința asta, care e mult mai accentuată, și la Antonescu, poate și la Mussolini, într-o anumită măsură, în general, zona asta de autoritarism și dictatură, că merge pe ideea asta de mesianic, adică cum, de salvator al națiunii. Și Antonescu avea și pentru cine studiază stenogramele ședințelor de miniștri și toate perorațiile lui, așa, în care vorbește foarte, să spun, într-un stil lacrimogen așa și foarte patetic, reiese, după părerea mea, personalitatea lui Antonescu, care este genul de mesianic destinat unei salvări a națiunii.
A fost așa de la început, din 40, sau asta...
A fost așa, dar sigur, având...
S-a amplificat sau...
Cred că a fost așa de la început. Sigur, în anumite contexte au avut loc, să spun, diverse abordări, cred că a fost de la început așa. De la început încă, cred că încă din perioada interbelică, din momentul în care vine și la șefia Marelui Stat Major și a Ministerului Apărării, din analizele și din punctele de vedere pe care și le asumă, să vede această tendință. Sigur, ea s-a accentuat odată cu accederea la putere, fără îndoială. Dar să nu uităm că intrarea României în război, pentru că anticipăm un pic, îi se datorează într-un întregime. El a luat decizia. Decizia i-a aparținut. Spre deosebire de Carol al II-lea, care tot el a luat decizia, dar a dat vina pe Consiliul de Coroană cu rol consultativ, aici Antonescu a fost destul limpede. Decizia mă aparține, eu iau și...
Da, uite, pe de altă
și
parte...
Și consecințele tot ale lui au fost.
Era neclar care e poziționarea societății
națiunii române
în 40, referitor la deciziile pe care trebuia să le ia Carol. Pe când în 41, când România intră în război, poziția societății românești e aproape unanimă.
E adevărat, da.
Oamenii ies pe stradă și cântă și dansează de fericire.
Da. E adevărat că starea de spirit în iunie 1941 a fost una de aprobare a intrării României în război și asta e limpede de la nivelul opoziției politice până la nivelul opiniei publice în general. E limpede. Sigur că ulterior au intervenit nuanțele, dar în momentul iunie 1941, da, există această stare de spirit unanimă că România trebuie să intre în război, să-și recupereze teritoriile din Est. Aici e destul de clar și există, cred că nu poate fi disputată această realitate.
Și reușește, cât într-o lună, să recupereze acele teritorii.
E bine, da, sigur, reușește. Această teorie că, sigur, armata germană a reușit și i-am ajutat și noi puțin, pentru că să nu uităm, a existat cele două armate române. Armata a patra a fost coordonată de Marele Stat Major și de Antonescu în mod direct. Armata a treia se afla sub comandă germană directă, sub comanda armatei a 11-a germane. În sudul Basarabiei a acționat armata a patra, coordonată de Marele Stat Major român, iar trecerea în Istria a fost complicată. Atât de complicată că la un moment dat unele unități s-au retras și situația devenise de-a dreptul dramatică. În momentul în care unitățile germane au reușit să ajungă spre Chișinău și flancul de sud s-a retras, sovietice s-au retras temându-se că vor fi izolați și înconjurați. Dar în zona de front unde a acționat armata română coordonată de Marele Stat Major și implicit de Antonescu, au fost mari probleme. Armata română a avut mari probleme într-o acțiune ofensivă complicată. E adevărat că și din punct de vedere al arealului geografic era complicat. Malul unde erau sovietici era un pic mai înalt, au fost niște situații, să spun, dificile, pe care ar fi trebuit totuși să le ia în considerare. Felul în care au ajuns unitățile în zonele de plecare la ofensivă. Au mers kilometri întregi, au fost marșuri și anevoioase, au fost mari, mari probleme. Și ideea asta că noi am eliberat Basarabia și Bucovina, din punctul meu de vedere, cred că am eliberat-o nemții și i-am ajutat și noi. Și atunci, în momentul ăla în care iar Antonescu a fost conștient, el a știut foarte bine, avea totuși toate rapoartele, era comandantul grupului de armate, sigur, o chestiune pe care Hitler destul de dibaci ca să-i hrănească orgoliu. I-a lăsat-o, dar deciziile operative au fost luate de nemți. Dar în acel sector de front a fost Marele Stat Major român. Iar el a știut destul de bine că sunt probleme. Și a știut că n-am fi recuperat niciodată teritoriul de la Est fără aportul și sacrificiile armatei germane, că au fost soldați germani care au murit pentru Basarabia. Ori în acel moment s-a pus problema continuării războiului, pe lângă toate argumentele despre care s-a discutat și sunt îndeopște cunoscute, există și acest argument. Eu știu că n-aș fi recuperat nimic fără sprijinul armatei germane. Ce fac? Mă opresc? Iar aici, cu trecerea ministrului, e de discutat. Eu fac parte din tabăra care consideră că nu aveam altă opțiune atunci decât trecerea ministrului și întotdeauna îmi place să atunci când se spune, dar de ce am trecut Nistru, dar de ce am trecut Tisa în 1944? Tisa, de ce am trecut-o? Armata română a eliberat Ardealul în toamna lui 44, dar nu s-a oprit. Am mers mai departe. Am intrat în Ungaria. Am intrat în Cehoslovacia. Ba chiar am ajuns și în Austria. De ce? Care e motivul pentru care am trecut Tisa în 1944? E același motiv pentru care ai trecut Nistru în 1941. Iar în 1941 era destul de complicat să faci ce, să te oprești?
Păi cum spunea R.G. Wardek, jurnalista americană de origine evrească, ce se afla chiar la București atunci, spunea că un război alături de Hitler nu e ca o plimbare în Alpii bavarezi, unde dacă ai obosit, te oprești pe bancă și lași pe celălalt să meargă.
Exact.
Și țin minte când am citit pasajul ăsta pentru prima dată, eram în liceu, a fost așa ca un duș rece în care că și eu atunci eram de părere că nu, trebuia oprit la Nistru. Atunci am văzut un alt punct de vedere care m-a pus mult de tot pe gânduri și am încercat să gândesc cu mintea de românului din 1941.
Da, păi exact așa. Țin minte că am avut un curs la facultate cu studenții și le-am spus exact așa. Majoritatea, într-adevăr, susțină, nu trebuie să ne oprim. Zic, e în regulă, următorul scenariu, și de obicei e bine să judecați așa istorie. Ești Ion Antonescu, 1900, ești liderul României, să zic, ești, ești cel care și-a asumat puterea și conduce România. Ești în momentul iulie 1941. Ce faci? Ce decizii? Dintr-o dată lucrurile se... Sigur că din afară și din teoria asta și perspectiva epilogului după 70 de ani e foarte ușor să spui. Ar fi să te oprești. Nu. Pune-te în locul omului ăla care are, să spun, puterea. E în contextul lui iulie 1941. Ce faci? Cum faci treaba asta?
Exercițiul ăsta e util nu ca să disculpi, ci ca să înțelegi. Tocmai exact. Asta e scopul, să înțelegi de ce unii oameni au gândit așa cum au gândit și au luat deciziile pe care le-au
luat. Explica nu înseamnă niciodată a justifica.
Nu.
Întotdeauna trebuie să te pui totuși în contextul respectiv și mai ales să încerci și să te pui în rolul unui om cu decizie, cu putere. Cum proced, cum faci? Să nu uităm că România intră în război, după care intră și Ungaria. Iar declarația ministrului premierului maghiar zice noi am intrat în război, că a intrat România. Maghiarii erau foarte conștienți că acest ajutor consistent dat de România Germaniei s-ar putea, în cazul în care Germania câștigă războiul, să-i coste. Iar în iulie 1941, în ciuda a ceea ce crede foarte multă lume, Germania părea foarte capabilă să câștige războiul. Iar după aia, când prin iulie-august 1941, puțin credeau că va mai putea să piardă războiul. Pentru că lucrurile erau dezastroase pentru Uniunea Sovietică în acel moment, pe frontul de est. Deci iată care e contextul, în ce context se iau deciziile. Dacă Ungaria a intrat în război și a fost pedepsită, pentru că, și acum chiar anticipăm, Ardealul, partea de nord, luată de regimul Horthy, a revenit României, pentru că Stalin a vrut să o dea înapoi României. A zis, păi trebuie să pedepsesc Ungaria. Ungaria nu avea niciun motiv să intre în război împotriva Uniunii Sovietice. România avea, a zis Stalin. Dar Ungaria ce motiv a avut? Trebuie să-i pedepsim.
Bine, și a pedepsit. Și asigurarea unui sprijin pentru guvernul Groza.
Da. Și asigurarea unui sprijin pentru guvernul Groza. Dar asta a fost primordial. A spus, da, Ungaria trebuie să plătească și ea. Și uite așa, plătește că oricum Stalin știa foarte bine că va avea controlul și a Ungariei și a României într-un fel sau altul.
Și după ce au trecut Nistru, am ajuns la Odessa. Tu chiar ai o carte pe această temă, despre bătălia de la Odessa, care, după ce ai venit cu un duș rece despre eliberarea Basarabiei, acum cred că vii cu al doilea duș rece despre ceea ce în epoca era cea mai mare victorie a armatei române, nu?
Da, și a rămas cel mai mare oraș eliberat, mă rog, cucerit.
Da, de armata română. Da. Dar în realitate...
În realitate, așa cum spuneam, ceea ce m-a frapat pe mine atunci când am studiat problema atacului și asediului Odesei a fost că, deși, așa cum spuneam, în sudul Basarabiei, unde acționează armata a patra, coordonată de Marele Stat Major, lucrurile fuseseră complicate, Antonescu a mers înainte cu decizia, trebuie exclusiv de către armata română să cucerim Odesa. Iar lucrurile au mers prost de la început. În primul rând că a existat această concepție inițială că Odessa va fi luată, cum se spune în limbaj de specialitate, din mișcare. Adică Odessa nu e foarte bine apărată, nu există un sistem, e aproape un oraș deschis, din mișcarea trupelor, mai ales pe flancul de nord, înaintării nemților, orașul va fi cucerit destul de ușor.
Se crea că nu e bine aparată.
Da, după aia și-au dat seama că serviciile de informații românești eșuaseră complet. Existau niște sisteme de apărare destul de bine puse la punct. Existau niște linii de apărare destul de bine fortificate. Serviciile de informații repet, au fost luate prin surprindere, ca să fie elegant.
Pe noi după tot timpul trecut... ne-a prin surprindere.
Da. Și atunci s-a trecut la un asediu clasic. Numai că un asediu clasic a unui oraș port presupune și blocada portului. Ori blocada portului trebuie să ai mijloace să o faci. Pentru că dacă nu ai mijloace să o faci, guess what? Oamenii respectivi care sunt blocați în acel oraș își aduc întăriri pe mare, cu ajutorul navelor, nefiind blocat portul. Exact asta au făcut sovietici.
Și autoritățile române nu s-au gândit la...
Autoritățile române, în primul rând, că noi nu aveam mijloace de a face treaba asta și am cerut, cumva cu jumătate de gură, ajutorul germanilor. Aici a intervenit problema, pentru că nemții și-au dat seama destul de repede că există o problemă. Au existat niște negocieri, au existat ceva presiuni de partea misiunii militare germane. Vă trebuie ajutor. Cum procedăm? Maica Antonescu, în stilul orgolios care îl caracteriza, a fost destul de să spun așa, evaziv în a cere ajutor. Pentru că își dorea ca Odessa să fie o victorie exclusiv românească și să fie aureolat cu această victorie. Asta e limpede, pentru că din relația cu germanii e clar că a spus că nu vrea niciun ajutor de infanterie. Poate în ajutor de artilerie, a fost chiar un detașament de artilerie care oricum a ajuns târziu pe front și a cerut un sprijin aerian pentru a încerca să oprească navele de sovietice care veneau cu trupe. Încă o dată, e destul de dificil să blochezi un port doar cu ajutorul aviației. Exista niște bombardamente făcute de aviația germană mai ales asupra căilor de comunicații maritime, dar rezultatul n-a fost dintre cele mai bune. Deci, iată că au fost tot felul de elemente care au dus la o campanie pe care eu am numit-o gustul amar al victoriei. Pentru că sigur că a fost o victorie, în sensul în care până la urmă trupele sovietice s-au retras din oraș, dar a fost una foarte scump plătită. România a pierdut în jur de 90.000 de oameni morți, răniți, dispăruți, aproximativ 19.000 doar morți. Am avut foarte multe unități acolo, 21 de diviții, în condițiile în care apărarea sovietică a avut în jur de 4, 5, maxim, cifrele sunt încă în dispută, desigur, trebuie acces mai mare la sursele sovietice, ceea ce a devenit din ce în ce mai complicat. Dar una peste alta, sovieticii au reușit să reziste într-o inferioritate numerică evidentă. Bătălia începe târziu, undeva la începutul august, se termină pe 16 octombrie, când sovietice evacuează, repet, evacuează orașul. Sigur că propaganda a trâmbițat ca pe mare victorie. A existat această tendință de a se spune că cumva războiul s-a terminat pentru România. Toată presa și toate semnalele erau că bun, am cucerit Odessa, războiul s-a cam terminat, trupele o să vină în țară. Cam asta a fost efortul principal al României pe frontul de est. Bine, Antonescu știa realitatea. A existat un raport intitulat, ce citesc din memorie, de ce nu am avut o victorie foarte, o victorie clară la Odessa, ceva de genul ăsta, și acolo erau toate elementele de slăbiciune dovedite de armata română, iar Antonescu are celebrele adnotări pe acest raport în care spune greșeli făcute de 20 de ani. În timp de 20 de ani, pentru că n-am făcut ceea ce trebuia cu armata, acum plătim. Problema era că el ar fi trebuit să știe cel mai bine care sunt slăbiciunile armatei. Fusese șef al Marului Stat Major, fusese ministru de război, știa destul de bine din interior care sunt slăbiciunile.
Deci ai insistat... Fusese parte din sistemul ăla.
Fusese partea sistemului. Îl cunoștea, repet, îi cunoștea slăbiciunile. Deci ai insistat pentru acțiuni ofensive, deci era destul de limpede că armata română nu este capabilă să ducă acțiuni ofensive de o asemenea amploare, pentru că germanii știau foarte bine. Încă din martie-aprilie 1941 existau rapoarte, unele mai optimiste venite de la misiunea militară germană în România, altele mai realiste venite de la comandamentul armatei, care spunea că armata română nu e capabilă de acțiuni ofensive. Ba, exista o formulă care, sigur, țin minte că am scris-o într-un articol și foarte multă lume mi-a reproșat că nu e posibil așa ceva. Da, spun, asta a fost realitatea. Germanii au spus că armata română cu greu poate fi numită o armată. Și spuneau asta pentru că, sigur, din perspectiva germană, armata era capabilă de acțiuni ofensive. Ori, armata română nu era capabilă. Și asta era limpede înainte să înceapă război. Asta a fost foarte limpede în momentul în care au existat problemele din Basarabia. Mai ales în zona de front coordonată de Marele Stat Major Român. Ori, după ce ai semnalele astea, după ce ai pierderile destul de mari, tu cumva te implici într-o acțiune ofensivă de și mai mare amploare, 20 de divizii, aproape 300 de mii de oameni, într-o zonă pe care clar nu o cunoști din punct de vedere operativ, nu o cunoști din punct de vedere al informațiilor, nu ai capacitatea de a bloca un port. Deci, din punctul meu de vedere, sigur, decizia aparținut lui Antonescu a fost o victorie, dar o victorie foarte, foarte scump plătită și care a dovedit că armata română avea mari slăbiciuni, mai ales în conducerea unor acțiuni ofensive.
Dar și în zona de informații, după cum ai spus. Că
și în zona de informații. Da, și în zona de informații.
Istoriografia Odessa înseamnă nu doar victoria foarte amară, ci și masacru de la Odessa.
Da, da, după...
Între cele mai negre momente din istoria Holocaustului în România.
Da. După cucerirea orașului de către armata română, a existat acel episod al aruncării în aer al comandamentului diviziei 10 infanterie, de fapt comandantul diviziei devenise comandant militar al Odesei, dacă mi-aduc bine aminte, general Glogojeanu. S-a instalat într-o fostă clădire a NKVD-ului. Există semnale foarte clare că probabil e minată. Au fost chemați specialiști germani care au cercetat clădirea și au spus într-adevăr că nu există semne că ar fi fost minată. Au venit inclusiv civili ucrainieni, să spune că ar fi fost chiar o femeie care a spus și că au văzut că clădirea ar fost minată. General Glogojeanu, într-un stil cazon așa, deseori caracteristic, și-a înjurat copios subordonații, spun că sunt niște fricoși, e frică de asta, e război, nu se întâmplă nimic, așa. Ei bine, comandamentul a sărit în aer, au murit peste 100 de ofițeri germani și români. Sigur că să ne gândim cum arată un atentat și ziua de azi. E un moment de emoție. Sare în aer, morți, sute de morți. E fără îndoială un atac care nu ține cont de nicio regulă a războiului. Este clar nu însă sub incidența convenției de la Geneva. E un atac terorist sub toate elementele. Creează emoție, dar în acel moment Antonescu, așa cum i-am prezentat personalitatea, a erupt. Și în momentul ăla a existat această decizie. Aici, ca să fie foarte clar, din punctul meu de vedere, nu se pune problema dacă am participat la crime de război și la Holocaust pe frontul de est, ci cât. Că de participat lucrurile sunt atât de clare încât nu putem discuta pe tema asta. E o evidență. Și cred că nici nu ne face bine să imaginea asta de albă ca zăpada care se duce pe frontul de est, cel mai important aliat al Germaniei pe frontul de est, luptă din 41 până în 44 și noi am fost așa o albă ca zăpada, nu ne-am implicat în... Ba, ne-am implicat. În ce măsură și cât? Sigur că aici e de discutat. Există surse care vorbesc de zeci de mii de oameni care au fost omorâți acolo. Există altele care încearcă să spună nu că n-ar fi fost posibil din punct de vedere tehnic să ai o asemenea pierdere umane, dar lucrurile sunt clare. Deci a fost dat un ordin, oamenii au fost executați doar din simpla suspiciune sau faptul că dacă erai evreu, automat erai comunist, dacă erai evreu și comunist, automat erai terorist. Și de aici, sigur, deci au fost asasinuați oameni complet nevinovați. Că nu exista vreo judecată sau nu exista vreo nici măcar un simulacru de judecată. Caracterul antisemit a fost foarte clar. Oricum, în Odessa exista o minoritate evrească destul de consistentă. Era un oraș important. Minoritate evrească care avea o tradiție de serioasă, adică Odessa fusese un oraș cu rădăcini culturale evreiești serioase. Iar de la aici până la asasinat a fost doar un pas și acest pas a fost făcut, din păcate. Și trebuie spus din nou că la Odessa au acționat autoritățile românești. Deci nu e vorba de germani, nu e vorba de Einsatzgruppe, nu e vorba de nimic. E vorba de armata română. Asta e realitatea.
Și unitățile de jandarmerie, dacă nu mă înțeleg.
Și unitățile de jandarmerie, da, jandarmeria fiind partea Ministerului Apărării atunci, în momentul ăla, nu erau partea Ministerului de Interne, deci tot în... autoritățile române.
Da, da.
Că ne referim la... Asta e o certitudine. Deci aici lucrurile sunt clare. Sigur că subiectul e complicat, e dificil de jonglat între câți, cum, din punct de vedere al participării și al implicării, eu consider că lucrurile sunt clare. Sigur că există această neapărat problemă. Dar există această percepție legată, bun, și ce faci? Spui că armata română în integralitate a fost o armată de criminal de război? Că pentru toate familiile din România există cineva care a fost... Da. Unii au fost, alții n-au fost. Cei mai mulți n-au fost. E destul de dificil și cred în egală măsură că e foarte important cum punem problema și pentru tinerile generații. Pentru că există, să spun așa, o responsabilitate foarte clară. Trebuie să-ți asumi. Asta e limpede. Dacă vrei să nu știu, să fie o națiune civilizată care vrea să trăiască într-o, să spun așa, pe un continent care are reguli, care își cunoaște, înțelege istoria, absolut firesc. Pe de altă parte, eu m-am născut la sfârșitul anilor 70. Alții sunt mult mai tineri. Nu au o legătură directă de niciun fel. Este complicat să pui o generație foarte tânără într-o conexiune directă cu generația care a făcut războiul și care a participat prin unii dintre ei la aceste orori. Deci aici cred că trebuie cumva jongla ceva mai fin și ceva mai detașat, pentru că, din păcate, există tendința de a fi foarte contondenți în lucrurile de opoziție și de o parte și de alta. Oamenii își aruncă invective. Sincer să fiu, social media cumva alimentează, pentru că e mai ușor să fii mai radical în spatele tastaturii. Și cred eu că una din lucrurile de care avem nevoie e moderația. Dar, și subliniez acest lucru, trebuie să fim conștienți că s-a întâmplat. Pentru că dacă nu înțelegem lucrurile astea, deja nu putem merge mai departe.
Că mai departe au mers și soldații români și au ajuns până la Stalingrad și până în Cuban. Asta mi s-a părut fascinant, să văd poze de familie ale părinților, bunicilor, străbunicilor, care au ajuns în Cuban și făceau poze cu cămilele acolo. Să vezi soldații români, vânători de munte, cocoțați pe cămile. Mi se părea așa...
Foarte exotic.
Mai mult decât exotic, așa părea de necrezut. Cât de departe au ajuns soldații români și care era percepția lor? Mai erau motivați să lupte? Mă gândesc, cu cât se depărtau de graniță, cu atât își puneau întrebări: ce caut eu aici, de ce lupt aici, pentru ce lupt aici?
Da, într-adevăr. Am citit, de fapt am recitit de curând niște memorii absolut extraordinare ale maiorului Vasile Scârneci, care a fost într-o unitate de vânători de munte, și e foarte interesant percepția soldaților lui despre această aventură. Să nu uităm că vânătorii de munte erau unitate, chiar erau unitate de elită în armata română. Și asta e o realitate pe care au perceput-o și germanii și este limpede că așa era. Erau unități, cele mai bune unități ale armatei române. Și Scârneci spune că soldații lui duceau dorul pe măsură ce înaintau și se îndepărtau de țară, duceau dorul lucrurilor firești din viața lor, familie, pământ, tot ce însemna universul lor foarte limitat. Că până la urmă vorbim de niște lucrari, niște țărani care erau în uniformă și pentru vasta majoritate, marea majoritate dintre ei, universul era limitat. Universul familiei, satului și așa mai departe. Și spune și vorbește în contrapartidă cu percepția germanilor, care aveau tendința spre aventură, spre necunoscut, o altă relație și cu ideea de ierarhie și de datorie și așa mai departe, două feluri de a fi foarte diferite. Unii mai înclinați spre ideea asta de aventură și de a lupta și de a lupta pentru Germania, care sigur e un imperiu și așa, și soldatul român care avea universul lui limitat și care începea să simtă că luptă pentru ceva greu de definit. Bun, închipuieți cum era într-o unitate, nu ca cea de vânători de munte, unde lucrurile erau și mai, să spun așa, sentimentul ăsta al datoriei și rigoarea asta militară era un pic mai relaxă, să spun. Și cuplează-le cu începutul iernii și cu începutul și cu venirea frigului și cu tot ce însemna o tranșee plină de noroi și după aia de zăpadă și de frig și de lipsuri, pentru că armata română a avut foarte clar probleme logistice. Se spune că amatorii vorbesc despre strategie și profesioniștii despre logistică. Logistica este esențială. Am avut probleme când eram destul de aproape de propriul teritoriu, când liniile aprovizionare erau ceva mai scurte. În momentul în care am ajuns în Caucaz, lucrurile s-au complicat și mai mult, pentru că calea ferată, care era principalul mijloc de aprovizionare, era sub controlul german. Evident că
prioritatea
avea unitățile germane și lucrurile au mers din ce în ce mai rău din punctul ăsta de vedere. Deci în momentul în care armata română s-a aflat pe poziții în stepa Calmucă și în zona Stalingradului, moralul era destul de scăzut.
Și cu toate astea, unitățile române au luptat destul de bine în timpul marii ofensive sovietice.
Mai ales unele dintre ele,
din noiembrie 1942.
Nu toate, dar unele au luptat surprinzător de bine, având în vedere lipsurile, mai ales de dotare în armament antitank, în primul rând, pentru că tancul era mare frică.
Când spuneai de tranșee și de frig și de toate primejdiile, în capul meu era numai tancul sovietic T-34.
Da.
Ca asta citeam în memoriile foștilor combatanți, că îi îngrozea, că n-aveau ce faci. Și pentru mine e definitoriu episodul acela de memoriile lui Radu Mărcurescu. Când vine un tank, ei n-au cu ce să rupte și e unul care sare și bate cu un baros în tankul ăla. Și spunea că asta era imaginea armatei române. Un ofițer curajos care bate cu barosul într-o mașinărie uimitoare din punct de vedere tehnic.
Așa este.
Și care nu puteai să te rupți cu ce aveai la dispoziție.
E foarte adevărat. Toate mărturile vorbesc de această panică totală în momentul în care ai în față un tank și nu ai mijloacele să oprești. Deci ești cumva în capacitate și el vine. Și ofensiva sovietică a fost purtată cu foarte multe unități de tancuri. Au fost zone de front, de rupere, unde densitatea a fost foarte mare. Evident că ofensiva sovietică a atacat în zonele unde era armata română, firesc, pentru că serviciile de informații sovietice știau foarte bine că armata română nu are capacitatea de a lupta și nici nu are moralul cel mai potrivit. Și sigur, toate aceste lucruri combinate, repet, în unele sectoare de front surprinzător s-a luptat. Celebrul grup Mihail Lascăr, care de fapt a fost și decorat cu crucea de cavaler de Hitler și care chiar personal i-a spus că îl admiră. Mihail Lascăr, care după aia a devenit omul de casă și comandantul diviziei formate din prizonieri și viitor ministru de război sub regim comunist. Dar ofensiva a fost bine condusă, bine gândită, a lovit în zonele cele mai vulnerabile ocupate de armata română și sfârșitul a fost cumva inevitabil. Iar tragedia Stalingradului, fără îndoială, a fost, să spun așa, punctul culminant al participării României în campania din Est. A fost momentul în care lucrurile au devenit din ce în ce mai clare că România trebuie să iasă cumva într-un fel din această alianță cu Germania.
Da, pentru că apoi, după înfrângerea de la Stalingrad, la început de 43, cursul războiului clar curge în defavoarea Germaniei și a aliaților
săi. Da, trebuie spus că în ciuda înfrângerii de la Stalingrad, inițiativa strategică pe frontul de Est a rămas în primăvara și vara lui 42 lângă Germaniei. Bătălia de la Kursk e un atac al Germaniei urmat de o contraofensivă sovietică, dar inițiativa strategică a fost tot a Germaniei. Dar lucrurile începuseră să fie destul de clare, să nu uităm că și negocierile pe care diversi oficiali români le încep și tatonările pe care le fac în diferite capitale europene sau prin Ankara sau prin Egipt sunt făcute cu acordul tacit al lui Mihai Antonescu și evident al lui Ion Antonescu, care începe să înțeleagă că poate ar trebui găsit o formulă, deși până la final a considerat că mai degrabă trebuie să lupte alături de Germania decât să...
Deci, practic, Antonescu ajunsese înapoi la politica lui Carol al II, așa, cu...
Așa, încet a ajuns să înțeleagă că poate ar trebui să existe și o altă alternativă.
Și în timpul ăsta ofensiva sovietică părea de neoprit. Sunt două momente esențiale. Odată evacuarea din Crimea și apoi bătălia de la Târgu Frumos. Celebra bătălie despre care periodic se rostogorește pe Facebook câte un articol cum se studiază iar la academiile.
Da, e adevărat militare. Că s-a studiat la West Point, dar în ce context s-a studiat? S-a studiat prin anii 60 când americanii erau foarte interesați să înțeleagă cum reușești cu forțe evident inferioare să oprești un asalt al Armatei Roșii purtat cu, mai ales cu foarte multe tancuri și cu, să spun așa, cu un vârf de lance format din tancuri. Evident, în contextul războiului rece, americanii erau foarte interesați de lucrul ăsta, pentru că înțelegeau că într-un eventual conflict cu Uniunea Sovietică, ei vor fi exact în situația aia în care, cel puțin în prima fază, vor fi inferior numeric și vor trebui să facă față unui eventual asalt. Și atunci generalul Manteuffel, care fusese comandantul diviziei Grossdeutschland, care luptase pe frontul românesc și care fusese, să zic, mastermind-ul victoriei de la Târgu Frumos, a fost chemat să s-a întâlnit cu Eisenhower și a ținut câteva cursuri la West Point pe marginea acestei bătălii. Asta e contextul în care...
A, deci nu ieri, că așa apare pe Facebook, că ieri s-a studiat...
Nu chiar ieri, dar să știi că Academia Militară West Point are... Eu am mai studiat câteva cursuri. Ei studiază marile bătălii în detaliu din antichitate până astăzi, adică acolo chiar se face istorie militară serios și aplicat. Chiar să fac analize de artă militară, adică, sigur, o academie militară cu prestigiul West Point-ului are nevoie de așa ceva, dar nu știu acum, dar știu că în anii 60 era, da, mai ales că era vorba și, desigur, de personalitatea lui Manteuffel, care era un personaj și fusese un foarte bun strateg asta, fără de el.
Uite, mie îmi pare rău că nu se studiază mai mult retragerea din Crimea, care mie mi se pare ceva cu adevărat fascinant. Bine, poate sunt și încă sub impulsul memoriilor lui Aurel State și Aurelian Guran. Acolo mie mi se pare că a fost sfârșitul lumii. Adică și din punct de vedere al distrugerilor și al disperării și al dramatismului. Adică e... fuga aia lui Aurelian Guran și tot pământul era răscorit de explozii și tot era distrus și ajungeau și la mare și așteptau nimic.
O operație totuși eficientă a marinei române. Care
despre care efectiv nu se vorbește. A fost cu adevărat dramatică și tensionată.
50.000 de oameni care au... a fost o tragedie cumplită și pentru că Hitler a insistat pentru controlul Crimeei. De ce? Pentru că înțelegea că cine controlează Crimea, controlează Marea Neagră. Avea sau nu avea dreptate. Dar sigur că el vedea și din perspectiva, era teamă că Turcia va balansa și va intra în război împotriva Germaniei, dar să aper Crimea în momentul ăla era imposibil și într-adevăr a fost... să spun așa, imagini de dramatism teribil, au fost și pierderi foarte mari. Da, operațiunea din evacuare din Crimea cred că merită mai mult interes din partea istoriografiei românești.
Se pare underdog-ul istoriei.
Da, e unul dintre ele. Și bătăliile la Târgu Frumos ar merita, pentru că au fost totuși foarte intense. Au fost purtate de 7 armate sovietice. Atacul a fost foarte dur. Pe teritoriul României au luptat, în afară de divizia Grossdeutschland, divizia SS Totenkopf. Armata română a fost și ea implicată în bătălii. Au fost bătălii foarte intense, în care sigur că istoriografia sovietică le-a pus la index, pentru că chiar a fost o înfrângere, adică să spun o victorie în defensivă a trupelor germano-române și automat timp de 50 de ani nici în România nu s-a spus foarte mult. În ultimul timp s-a mai scris, dar cred că merită și acolo, ar merita să spun așa, o analiză mai aplicată.
În schimb, despre bombardamente s-a mai tot discutat.
Bombardamentele sunt altceva, sunt un subiect foarte...
Cred că atunci au simțit...
În general, aviația e ceva mai pasionantă pentru foarte multă lume, fascinația asta a aviației și automat și bombardamentele, sigur, au fost foarte studiate pentru că au avut totuși un impact major în
economia. Atunci au simțit că românii de rând că războiul a venit peste ei, nu?
Da. A fost impactul asupra opiniei publice a fost destul de puternic. Da. Mai ales bombardamentul din aprilie, care a fost...
Cei din 4 aprilie asupra Bucureștiului, nu?
Au murit mii de oameni atunci. Poate nu suficient cât să submineze moralul total, dar au avut impact și efectul devastator al bombardamentelor cumva au întărit această idee că totuși trebuie să se încheie cumva acest război, pentru că nu duce nicăieri. Și imaginile din București sunt redate destul de clar de foarte mulți memorialiști, oameni care, inclusiv în familia mea, mama nașei mele a murit atunci la bombardament. Impactul a fost foarte, foarte puternic. Oamenii au înțeles, într-adevăr, că războiul nu e purtat doar la mii de kilometri, ci poți să-l simți pe pielea ta chiar în propria casă.
Interesant e că și astăzi mai sunt urme. Sau...
Mai sunt, da. Aici, colo, mai da. Poți vedea urmări ale bombardamentelor, da.
Unele știu că le-ați inclus și voi în turul pe care faceți la Panzer Travel cu Bucureștiul sub bombe.
Da, facem un tur istorico-militar despre efectele și, mă rog, o istorie a bombardamentelor și cumva la fața locului arătăm și locurile și chiar urmele care se mai văd astăzi ale bombardamentelor de atunci. E o chestiune chiar fascinantă pentru unii, pentru că sunt puțini care își dau seama că chiar există urme ale bombardamentelor, poți să le vezi. Adică sunt acolo, treci pe lângă ele, dar până nu spune cineva foarte clar că asta e. Și unele chiar în centrul Bucureștiului, de fapt, majoritatea.
Trecem și pe la monumentul aviatorilor americani?
Trecem și pe la monumentul aviatorilor americani, da, e ușor ciudat, trebuie să recunoască că cred că ar fi meritat lângă monumentul aviatorilor americani și un monument al celor care au pierit atunci, nu știu, un simbol al oamenilor care totuși erau oamenii vinovați, vorbim de civili, să ai un monument al aviatorilor americani care au bombardat Bucureștiul, recunosc că e ușor ciudat, adică mă îndoiesc, de exemplu, că am să văd un monument al aviatorilor britanici la Dresda. Greu de crezut.
Permite să te contrazic. Am văzut ceva imagini de la un protest în Dresda în care erau niște tineri și tinere care țineau un banner cu Sir Arthur Harris, thank you for bombing us.
Bun, asta e altceva, dar nu știu dacă un monument, sigur, sunt oameni.
E un prim pas.
Cu opinii și opinii. E posibil, dar deocamdată nu există. Acum. Da. Orice e posibil, desigur, da.
Da. Și bombardamentele astea i-au făcut pe aproape toți românii să înțeleagă că schimbarea este inevitabilă.
Da. Așa este. A fost o suminare a moralului, fără îndoială. Care oricum, după Stalingrad, scăzuse foarte mult, pentru că pierderile au fost enorme. E cea mai grea înfrângere din istoria armatei române. 150.000 de oameni pe care îi pierzi acolo, morți, răniți, dispăruți, prizonieri. Oamenii ăștia au familii, impactul a fost foarte clar, iar peste asta, în momentul în care apar și bombardamentele care sunt.
Dar nu poți să spui atunci și că 23 august a fost tot o înfrângere, că în fond 23 august a dus la capturarea 10.000 de soldați români, soldați ofițeri.
Aș spune că a fost un act absolut necesar, foarte prost coordonat.
Iarăși ne-a luat istoria prin surprindere, nu?
Un pic, ne-a luat istoria prin surprindere. Problema cea mai mare, din punctul meu de vedere, este că în momentul în care regele Mihai vorbește la radio și spune că, mă rog, anunță schimbarea taberelor, să spun așa, spune: am încheiat armistițiu cu Națiunile Unite. Sigur că erau cuvintele Lucrețiu Pătrășcanu, cel care întocmise...
Și aprobate de Niculescu Buzești.
Și aprobate de Niculescu Buzești și citite de regele Mihai. Problema era că nu era adevărat. România nu încheiase niciun armistițiu cu nimeni. România decisese de una singură că vrea să iasă din alianța cu Germania și să se alăture Națiunilor Unite. mă rog, ce înseamnă Națiunile Unite. Numai că la Națiunile Unite toată lumea a ridicat din numeri. Cu predilecție, ofițerii sovietici aflați pe front. Pentru că în momentul în care a doua zi unitățile române, reprezentanții unităților române s-au prezentat și au zis, păi regele Mihai a anunțat că suntem în armistițiu cu Națiunile Unite. Ce armistițiu? Noi n-am primit niciun ordin de niciun armistițiu. Noi suntem în ofensivă, voi sunteți inamici, vă sfătuim să predați armele, să poftiți în Siberia. Cum s-a întâmplat deja? De fapt, problema a fost că noi eram prinși și cu unitățile germane. Deci eram așa, deci sovietice care spuneau nu știu ce armistițiu, că nu am primit niciun ordin armistițiu, și germanii care acuzau că ce ați făcut? Ați trecut de partea sovieticilor. Cu alte cuvinte, situația trupelor aflate pe front în acel moment a fost dramatică, dincolo de ce se întâmplă la București. Dacă te pui în locul celor aflați pe front, ce erau destul de mult, că aveam o armată întreagă pe front, sute de mii de oameni.
Și mai îngrozitor mi se pare să te pui în locul ofițerului sovietic. Pentru că judecând din perspectiva lui,
avea niște ordine
foarte neplăcute pentru tine ca român.
Da, absolut. Asta
pentru
e clar.
Că, da.
Iar problema a fost că cel puțin din evaluările făcute de oficial de România la Congresul de Pace de la Paris, în jur de 150.000 de oameni au fost luați prizonieri. Iar problema e, repet, 23 august era inevitabil, într-un fel sau altul. Doar că dacă există o responsabilitate clară a lui Ion Antonescu față de ce s-a întâmplat cu frontul de Est, absolut clar, el e responsabil, inclusiv de ce s-a întâmplat cu 150.000 de oameni la Stalingrad. Cine e responsabil de cei 150.000 care au căzut prizonieri după 23 august și puțin s-au mai întors?
Adică, foarte...
Ideea e că atunci când
dificil.
Ne asumăm niște responsabilități sau punem responsabilitatea, greutatea, responsabilitatea acestor pierderi pe seama unui om care a avut decizia, trebuie să punem în toate situațiile.
Da, trebuie să folosim.
Că dacă suntem selectivi, nu mai suntem istorie sau nu mai facem istorie sau nu înțelegem. Pentru că există o responsabilitate cuiva, cei care au luat decizia și care au făcut acest 23 august care a dus la pierderea 150.000 de oameni luați prizonieri de aliat sau de cel cu care semnasem un armistițiu. Dar de fapt nu semnasem, că s-a semnat la Moscova ceva mai târziu.
Da, dar uite, s-a scurtat războiul cu 6 luni, cu 9 luni,
da,
cu cât se spunea în istoriografia noastră.
Da, cu 6 luni am scurtat războiul. Nu. România a fost principalul aliat al Germaniei pe frontul de Est. România a luptat din iunie 41 până în august 44 pe frontul de Est alături de Germania și din septembrie 44 până în mai 45 împotriva Germaniei. Când tărim lucrurile, dacă ne uităm și la pierderi și la aportul pe frontul de Est, pe frontul de Est, lucrurile sunt destul de clar. România a fost principalul aliat al Germaniei și nici nu, ideea asta de cobeligeranță e absurd. Adică ideea că...
Că, în fond, pe frontul de vest, noi eram a patra forță, nu? Dacă nu greșesc, din punct de vedere al soldaților mobilizați.
Pe frontul de vest, armata română era integrată în Armata Roșie. Armata română a fost decapitată pentru că unul din comandanții armatei a fost arestat sub suspiciunea că va trece la inamic, ceea ce era probabil adevărat, în sensul că vrea să treacă la inamic. E vorba de generalul Avramescu,
care a dispărut subit.
Armata română nu exista, era o armată prizonieră și era încadrată în Armata Roșie și era folosită de Armata Roșie pe anumite direcții de ofensivă. Dar a pune egalitate între aportul României pe frontul de Est și cel pe frontul de Est, din punctul meu de vedere, nu se susține. Deci România nu avea cum să devină din principalul aliat al Germaniei pe frontul de Est, co-beligerantă în războiul împotriva Germaniei. Nu avea cum. Cum nu avea nici Italia, dar sigur, Italia fiind Italia, a avut, să zic așa, circumstanțe atenuante. Nici Italia n-ar fi meritat lucrul ăsta. L-a primit, dar România cotă mai puțin. Cel puțin din perspectiva mea. Deci ideea asta de a obține co-beligeranța, cred că a fost o utopie de la început, dar s-a știut foarte bine, dar sigur, nu puteai să nu încerci măcar diplomatic vorbind, să o obții.
Uite că am mai făcut să mă gândesc acum, de ce ar fi vrut generalul Avramescu să treacă la nemții? Pentru că era clar deja în sfârșit de 44 că războiul este pierdut. Te întreb pentru că alt general, Platon Chirnoaga, a făcut acest lucru. Și bine, a ajuns...
Generalul Chirnoaga a făcut acest lucru într-un anumit context.
Da, da.
El a căzut prizonier, era comandantul diviziei 5 infanterie, a fost luat prizonier.
A fost luat prizonier sau s-a lăsat?
Nu, a fost luat prizonier cu toată divizia, pentru că rușii s-au retras și un contraatac german a surprins aproape toată divizia, toată 5.000, aproape 6.000 de oameni au fost luați prizonieri. Și majoritatea dintre ei s-au înrolat în armata națională a guvernului de la Viena, condus de Horia Simă, în care Platon Chirnoaga a ajuns ministru de război. Deci, la Chirnoaga a fost cumva conjunctural. Avramescu însă era, în primul rând, avea un genere legionar, era apropiat, avea clar sentimente apropiate de legionari. Sigur că nu e o certitudine, e o ipoteză de lucru. Adică, cumva e opinia mea din ce am studiat eu. N-am o certitudine, dar există foarte multe elemente, există mărturii al unor oameni care au fost arestați de autoritățile de informații și care au intrat în contact cu el. A existat suspiciunea că mulți dintre cei luați prizonieri în sectorul lui de front au ajuns surprinzător în Germania, inclusiv ginerele lui, inclusiv profesorul Ionson Georgiou, un eminent specialist în limba germană, care ajunge pe front, e luat prizonier pentru că se presupune că vrea să treacă la inamic, e dus la Avramescu și 4 zile mai târziu ajunge la Viena, la Radio Donau, dă un interviu și ajunge ministru în guvernul de la Viena. Generalul Avramescu era însoțit pe front de întreaga familie, de soție, de fică, de nepot, erau foarte aproape. Fica lui s-a sinucis în momentul în care au fost toți evident arestați. Există niște elemente, mai există un interogatoriu pe care serviciile de informații românești îl iau unui oarecare capitan de parașutist, Țanțu, care era în legătură cu legionarii, care povestește că s-a întâlnit cu Avramescu. Deci sunt multe elemente. Cred că este, din punctul meu de vedere, nu se susține ideea că ar fi fost să treacă cu toată armata și asta. Nu, vrea, cred, el și familia lui. Repet, e doar o ipoteză de lucru. Avramescu a fost unul din generalii importanți pe frontul de est și, să spun așa, discuția referitoare la Avramescu nu trebuie văzută din perspectiva unui trădător sau din potrivă, nu. Asta sunt chestiuni pe care de obicei istoricii ar trebui să le evite. Noi încercăm cu ipoteze de lucru bazate pe documente, pe mărturii. Adică nu vreau să...
Istoria are parte de științe exacte.
Da, are parte de științe exacte și nu se pune etichete pentru că nu folosim... Ții minte, eu am scris un articol pe tema asta ceva ani în urmă. Nepotul generalului Avramescu a fost foarte furios și m-a sunat domnul Paltin Sturza, care acum a săracu. Eu când știu în penitenciar pentru că a fost implicat în niște chestiuni ușor neortodoxe cu niște terenuri, mă rog, se întâmplă, dar a fost foarte supărat cu mine că eu cum am îndrăznit să spun așa ceva despre generalul Avramescu. Și eu zic, asta e meseria mea. Fac pe baza unor documente de arhivă pe care le studiez și a unor alte surse, emit ipoteze. Repet, este doar o ipoteză de lucru, n-am absolut nicio certitudine din punctul ăsta de vedere.
Da, e posibil, pentru că Țanțu, pe care l-ai menționat, într-adevăr fusese implicat în scoaterea din țară lui Andrea Schmidt și a lui Constantin Stoiconescu, unul dintre regiuni. Da. Bine, cu Țanțu e o întreagă poveste.
E o poveste întreagă, da. Sigur, putem face o emisiune numai despre el. Și
da.
Despre...
Dar pe frontul de vest, care a fost implicarea armatei române? Pentru că bunicul meu patern a luptat pe frontul de vest și una dintre puținele povești pe care le-am de la el, care a rămas așa în familie, legată de rupterea din Munții Tatra și, dacă nu mă înșel, de apropierea de Praga sau de Budapest. Uite că nu mai țin minte exact. Și de faptul că au fost opriți la periferie și trupele sovietice nu au permis să defileze.
Luptele au fost mai intense pe teritoriul Slovaciei de azi. Bania Bystra, în zona aceea a Munților Tatra, într-adevăr. Armata română, prin armistițiu semnal la Moscova în septembrie, sigur, a trebuit să-și aducă aportul la războiul antihitlerist. În general, problema a fost că foarte multe trupe aflate în țară au fost dezarmate. A fost o impunere a Comisiei Aliate de Control. Statul Major a fost obligat să facă această dezarmare și cumva a existat ideea că armata română e cumva prizonieră pe front, pentru că grosul armatei se afla într-adevăr pe front, numai că unitățile din interior fusese multe dezarmate, existau și multe unități ale armatei roșii, inclusiv ale Ministerului de Interne sovietic, și atunci a fost întotdeauna presiunea asta. Da, armata română a fost implicată în lupte pe teritoriul Ungariei, a fost implicată la Budapesta, destul de serios, până în momentul în care a fost retrasă din
Budapesta,
pentru că, sigur, sovieticii n-au vrut să, cumva, ca noi am încercat și ne aduceam aminte de celebrele filme al lui Sergiu Nicolaescu cu românii care sunt foarte furioși că suntem aici la Budapesta, vedem Dunărea și avem ordin să... Da, sovieticii n-au vrut să lase cumva impresia că România ar fi fost implicați în eliberarea Budapestei. Și pe teritoriul Slovacii, ei au mai fost implicați în lupte, mai ales pentru că iarna fiind a fost într-o zonă muntoasă, luptele acolo au fost destul de intense. Și după aia, da, am ajuns chiar la Praga, au fost unități români la Praga. Ba, din câte știu, a fost o unitate de căi ferate de geniști până la Viena, până în teritoriul Austriei. Dar, sigur, armata română, pierderile au fost destul de consistente. Foarte multe pierderi au fost și pe teritoriul României, în Ardeal, la Orba de Mureș, unde pierderile au fost teribile, acolo au fost. Din nou, să spun, un episod care ar merita cercetat mai mult, se pare că totuși am fost folosiți drept carne de tun acolo de Armata Roșie. Pierderile au fost teribile, cred că în jur de 10.000 de zrăniți dispăruți. Și am avut pierderi consistente pe frontul de est, în jur de, cred că 140.000, 150.000, cam așa au fost pierderile în comparație cu frontul de est, unde ne apropiem de jumătate de milion. Vorbesc morți, răniți, dispăruți.
Practic o întreagă generație, dacă te gândești.
Da, o întreagă generație, și gândește-te că e destul de apropiată de cifra din primul război mondial, unde avem, dacă punem și civilii, pentru că în primul război mondial avem pierderi civile mult mai consistente decât în al doilea. Armata care a pierdut în jur de 300 și de mii, 500 de mii de civili, pierderile sunt la fel foarte, foarte mari. Am avut pierderi serioase.
Două generații care au fost așa drastic amputate.
Da.
Cred că asta trebuie să ținem minte când ne mai plângem de vremurile în care trăim și idealizăm așa trecutul.
Da, exact.
Deja cred că suntem la a treia generație care n-a mai cunoscut războiul, ceea ce e
foarte important, și iată că evenimentele din jurul nostru dovedesc că totuși, cu toate tarele contemporaneității, poate ar trebui să și mulțumim pentru ceea ce avem. Pentru că, cel puțin în perspectiva mea, istoria nu e despre trecut în primul rând, ci despre prezent și mai ales viitor.
Da.
Adică o înțelegere și o cunoaștere a istoriei te ferește de situații de genul ăsta dramatice. Pentru că să treci printr-un război, să ajungi într-o tranșee, să ajungi să-ți risi sau să-ți pierzi viața la o vârstă fragedă, cred eu că ar trebui să fie experiențe pe care să le evităm în viitor. Și unul dintre modalitățile de a le evita ar fi să ne cunoaștem mai bine istoria.
Cumpăr de acord. Onir, îți mulțumesc. Dar
și
au mai rămas multe subiecte de discutat.
Adevărat. Mulțumesc mult.
Și eu.